ver sair como todo dia. Sou a cara da riqueza.